Арт.
На итоговое заседание Кабмина по отчету за шестимесячный период работы пригласили главных управленцев...
Алтайн джемлерні варшылының хүкумет матлағатыны ин йоқор дәрежелі чиновниклер, улайет, итрап, шәхір хәкімлері, йоқоро хузайларының ректорлары, қавет журналларының редакторлары, ө бейлікі олбашылар шағырылды. Матлағатты өңден дәп болып келіше ады, көпчілің үшінні олбашылар танқиытламақ, желарындырмақ арқады ин итаты көркөзмелерің берілжегіні илат өңінден шақ едіп білер. Түркменбашы дәуірінні система ұмықлы орнаштырлын. Түркмен реялығын нақи бір парадокс. Түркмен жемгеті доғыры информация япықлығы яғдайынны яшайар. Йөні шол япықлық жедарындырмаға дейшілдәл. Шол жеда одалы білін дүрлі дәрежелердәкі елбашылары верілер. Оннынан башқа жедарындырмақ шәріхі көпчілігін үшінні еріні етірлер. Ниязов дәуірінні көпчілігі етірмегін әхлі феріштелеріні ұлынмақ білін жедарындырмақ кәмеллік дәрежесіні етірліпті. Шол феріштелерің бірі телевидіне. Еш үдінні күнәе кечмегі көзияш білін хайш әдіп ялвармасы хүкімет маслағаты кесмейәрдені алыды. Баш прокурор Ниязов оның құрын системасына хызмат еден Құрванмейу Атажанованың хүкімет маслағатынна ағлап ялварып тұрушы көплерін ядынныдыр. Ниязовың дүниясын тәзелемегі білен жеданың формасы біраз үйткеді. Йөн оның көпчілікті берілмі кәсеті сақланып қалды. Сонқы кейінгілілін хүкімет маслағатынны үстінліклер, амалашырлын әгір тұлы ешілер варысынны көп көрін әділді. Йөні маслағатыр атнышызылар тариплемақ, берекелі айтмақ үшін хем мәні бір жайы иғынаманлықларыны дүшін әрділер дейп, Посовет дөулеттір бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын дауам еттіріяр.
Как правило, в сценарии подобных собраний вводят показательные строгие выговоры и снятие с должностей.
Адатша шейли инакларын сценарийсіне көпчілікті бер кәйін жығлайын етмек, өзіпесінден бошатмақ ял шәрілерге ерділіяр. Шығедегім қазанлын әгір тұлы еңшілері қарамаздын, иғынақ кәйін швермекім ийіштін қоумақ ялы қазаплы шәрілер білен ұтқошды. Йоны қаты ұлы өзіпелілерден қоулын болмады. Қалла хасылын иғынамығы ішлері білен бағылы вице-премьер Ақмәмедова бер кәйін шверділді. Оның адресіне етерлік дәрежеде ийші құрнамағы, контроллығы қоғшадан нұғышынен ин йоргунли нәгелелік білдірілді. Адатша дүзгін тәртейі қоғшадан нұғышын дейін жүмлі де оның үстіні елмен ярды. Бұяғдайы бір ем өріншділер. Түркменстанны елбашылары баға верілініні контроллық кем тәртейіп дүзгіні долы үпчін етмек факторы есасы чергі олып келер. Елбашыларың әкресі күйіч, зорлы ұланмақ режимін нейшілерлер. Иқтисадиетің бағдар факторларының өсіші әзірлікші діңі теорияда қалер. Жедарлар олары білін өлайет етрап хәкімлеріні өніктірілі. Планы еріні етірмені үшін Ахал өлайетінің алтынасыр етрапының хәкімі Атаев өзіпесі білін қошлашды. Балқан өлайетінің Сердар етрапының хәкімі іштен бошадылды. Шының білін бағылы Берді Мұхаммедов бейлікі хәкімлері үлденіп, шының әлжеда қарашы вермелігін дұйдырды. Шоның үшін маслағаты чағырынлығын айтты. Иштен қоғылынларын санауи бейлікі хәкімлер білін доғылырды. Бүгедеклікше аман ғалынларын, әзірлікше берілін жеданың томашачысы болынларын ісленігі шол санауы қошылып білер. Контроллығы хем дүзгін тәртейі қоғшадынлығы үшінден кескетлемәні ісленік ел баша елмәп болияр. Президенті ин яқын дұриян адамларым, жеда вержі қылжын депетінні қалғиянлығыны дұйып ішлияр, дұйып яшияр. Олары кезек, иннікі кейінгілілін хүкімет маслағатынна етмек мүмкін. Шейлі яғдайын фонынна Берді Мұхаммедовың хас өз баштақ болмақ, йоқордың көркөзме қарашы отырман, херекет етмек барыды еден шағыршы, қарашылмадық ваат болды. Шу контексті өз башлығындың оздырмалы, өзіпедің өзін күтмелі, севәуі хәкіметті болмағың мантығы, логикасы, ықпалы шейлі. Йол діңі йоқордың ашақ тарап дейіп, Посовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамлияр.
Потому что такова логика и судьба хождения во власть. Сверху путь только вниз.